Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
My brain is evil. It, like, attacks me. It's like a bully.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Riisom-Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest.
I episoden som heter Hjernehalvdelenes psykologi på Sinnsyn, og I episoden som heter Venstre og Høyre Hjernehalvdel på Sinnsyn sin Patreon-side, snakker jeg om ulike avdelinger I hjernen og hva de jobber med. Hjernen en utrolig anordning med vanvittig kapasitet. Den utgjør omtrent 2% av kroppsvekta vår, men bruker over 20% av energien. Det fordi dette sete for alle våre opplevelser og bevegelser. Det også mange som mener at hjernen har skjulte kapasiteter som undergraves av måten vi lever og tenker på. Og kanskje det slik at flere av de litt avantgarde spirituelle retningene på vår tids åndelige koldtbord tilstreber å åpne for mer innsikt I hjernens skjulte kapasiteter. Hvis vi har mer spirituelle egenskaper og mystiske kapasiteter, så det sannsynlig at disse holder hus I høyre del av hjernen. Dette et uhyre spennende tema, og jeg derfor valgt å lage nok en episode om forholdet mellom den høyre og den venstre delen av hjernen vår. Velkommen til en halvspirituell og neuropsykologisk episode av Sinnsyn.
You gotta treat your brain like a dog you just got. You gotta, it's so stupid. The brain, yeah. The mind is infinite in wisdom. The brain is a stupid little dog that is easily trained. Do not confuse the mind with the brain. The brain is so easy to master. You just have to confine it. You confine it.
Yeah.
And it's done through repetition and systemization.
Menneskehjernen altså delt på midten, og man har lenge tenkt at de to delene arbeider med litt forskjellige ting. I så henseende det kanskje litt merkelig at de anatomisk sett omtrent identiske. Men helt siden Broca's berømte opptegnelser fra 1861 har man vært opptatt av de to hemisfærenes asymmetri. Broca hadde en pasient som tantan. Vedkommende hadde mistet taleevnen etter et slag, og det viste seg at skaden var lokalisert I venstre hjerneregion, primært I den nederste, bakerste delen av frontallappen, også nå kjent som Broca's område. I etterkant møtte Broca flere pasienter med samme forstyrrelse, og igjen var skaden lokalisert I samme område. På bakgrunn av dette mente Broca at språket var lokalisert I venstre hjernehalvdel. Siden Broca's observasjoner av språkets venstre lateralisering har det dukket opp mange store teorier om hjernehalvdelenes ulike funksjoner. I midten av det 20. Århundre hadde man en ganske utbredt teori som sa at dersom språket var venstre hemisfæres primære funksjon, så var høyre hemisfære spesialisert I spasial kognisjon, men langt ifra alle funn understøttet denne teorien. Siden har man foreslått at det venstre hemisfære ikke spesialisert på språk som sådan, men I mer grunnleggende funksjoner som taleevnen avhengig av, eksempelvis analytisk eller sekvensiell informasjonsbehandling. I tråd med denne antagelsen foreslår man at det høyre hjernehalvdel ikke spesialisert I spasial kognisjon som sådan, men snarere I holistisk og simultan bearbeiding. Og det omtrent på dette punktet denne ideen om den logiske venstresiden og den kreative høyresiden dukker opp. Så I kjølvannet av dette her har man da tenkt at det høyre hjernehalvdel kilden til kreativitet, kunst, intuisjon og holistiske ideer og opplevelser av verdens beskaffenhet, mens venstredelen rasjonell og logisk tenkende. I en mer folkelig variant oppstod en teori på at mennesker I alt for stor grad kun bruker den ene hjernehalvdelen, og da gjerne den venstre hemisfæren. Resultatet var at mennesker ble logisk og analytisk orientert, regelstyrt og lite kreativt. I forlengelse av dette mente man at de omfattende vitenskapelige og tekniske nyvinningene I de industrialiserte vestlige landene kunne forklares I forhold til hemisfærenes asymmetri. Neste argument var at Vesten hadde låst seg fast I venstre side og mistet sin åndelighet eller kreative appetitt på livet. Man forsto den teknologiserte verden som kald og strømlinjeformet I motsetning til åndelige og mystiske tradisjoner fra Østens religioner. I dag det få fagfolk som hevder en slik forståelse av forholdet mellom de to hjernehalvdelene. På 60- og 70-tallet var det imidlertid en slags kunstnerisk forherligelse av den høyre hjernehalvdelen. Einstein ble blant annet et symbol på et geni som hentet mye av sine nærmest uforklarlige spekulasjoner for en evne til å tenke mer holistisk og større. Han ble av og til betraktet som en slags frigjører som evnet å sette seg over klassisk fysikk og virkelig tenkte ut av boksen. En radikal intellektuell med kreative evner og en kunstnerisk fysiker. Mange av Einsteins utsagn kan støtte opp om denne teorien dersom man legger godviljen til. Blant annet forteller Einstein at alle hans opplevelser først kom til ham som fornemmelser eller bilder, og da refererer han også til den mer intuitive eller kreative hjernehalvdelen. Einstein har faktisk uttalt at mange av de finere og mer høyverdige spekulasjonene innenfor vitenskapens domene springer ut av en slags dyp religiøs følelse, som man kaller det. Dermed har vi en oppdeling av hjernen, hvor den ene siden logisk resonerende, enkel og litt kjedelig kanskje, og en hjernehalvdel som holistisk, mystisk og nesten guddommelig spennende. Og da det litt interessant hvilke funksjoner hører til I hvilke hjernehalvdeler, og her kommer en liten liste over det man typisk tilskriver de to hjernehalvdelene. Så den venstre hemisfæren, den antar man verbal, symbolsk, logisk, detaljorientert, faktastyrt, den handler om nåtid og datid, matematikk og vitenskap, kunnskap, orden og mønster, definisjoner, virkelighetsorientert, strategisk, praktisk og opptatt av trygghet. Og den andre hjernehalvdelen, altså den høyre hjernehalvdelen, som man kanskje tenker litt mer underordnet den venstre hjernehalvdelen, Og denne høyre hemisfæren den assosieres med stikkord som nonverbal eller perceptuell, visospasial, perceptuell eller syntetisk, holistisk, det handler om visuelle bilder, den følelsesorientert, full av fantasi, den opptatt av filosofi og religion, mystisk, mystisisme, mening, tro, intuisjon, impulsivitet og risiko. Som kjent den venstre hjernehalvdelen knyttet opp mot høyre siden av kroppen og motsatt. Siden de fleste mennesker høyrehendte, man antatt at venstre hemisfære dominant. Det understøtter ideen om at mennesket på sett og vis fanget av et litt rigid og lukket vitenskapelig syn på verden, hvorpå de mer intuitive og magiske sidene ved livet og mennesket blir underminert eller avvist. På bakgrunn av dette man også tenkt at venstrehendte mennesker, venstre hånd mot høyre hjernehalvdel altså, mer kreative enn høyrehendte. Hemisfæreasymmetrien var også interessant for psykoanalytikere. Mange freudianere og andre psykodynamikere har hengt seg på en antagelse som skriver seg fra en artikel av David Gallin, publisert I 1974. Gallin hevder at det venstre hemisfære, den verbale, analytiske og logiske siden, representerer det bevisste og sekundærprosesstenkning I Freuds teori. Tilsvarende hevder han at det høyre hemisfære, den intuitive og holistiske siden, senteret for det ubevisste. Psykoanalysen har kommet opp med mange metaforer og analogier for å understøtte denne teorien, men dessverre bygger den på en litt unyansert generalisering av hemisfærenes karakteristika. De kreative psykoanalytikerne argumenterte ganske enkelt for at høyre hemisfære er nonverbal og ulogisk, noe som svarer til ideen om det ubevisste. I venstre side forholder det seg motsatt, noe som korresponderer med ideen om det bevisste. Psykoterapi eller samtaleterapi passet også godt inn i denne forståelsesrammen. Poenget var her å benytte seg av språket for å skape en bro mellom det bevisste og det ubevisste. På sett og vis handler terapi i så henseende om å ta med seg språklige verktøy på en reise fra venstre til høyre hemisfære. Man måtte rett og slett over i det ubevisste og beskrive det som foregikk på denne siden. Så snart man fikk tvunget det ubevisste inn i en språkdrakt, kunne man forstå denne siden bedre og dermed avkode mye av de emosjonelle og ubevisste impulsene som skjulte seg i høyre hemisfære. Det ingen tvil om at språket svært avgjørende i forhold til terapi og innsikt generelt sett, men om denne terapeutiske reisen fra venstre til høyre hjernehalvdel et dekkende eller tilfredsstillende bilde på hvordan dette fungerer, ganske tvilsomt. For å slippe inn i psykens esoteriske kammer, altså åpne porten til høyre hjernehalvdel, det også enkelte avantgarde teoretikere som mener at psykedeliske stoffer åpner hjernen på en måte som utvider vår sedvanlige og sneversynte bevissthet. Det snakk om en slags kosmisk bevissthetsmodus hvor livet plutselig åpenbarer seg i all sin dybde. Tanken at vi fungerer i en slags åndsfraværende livsførsel som sosiale marionetter når vi bruker den litt regelrytterske og logiske delen av hjernen, hvorpå porten inn til den høyre hemisfæren rett og slett representerer en hemmelig vei inn til åndelighet, innsikt og opphøyelse. Mange kunstnere har også forsøkt å unnslippe vår alminnelige forståelse av livets beskaffenheter. De vil skape noe nytt som ligger utenfor vår rasjonalitet og fatteevne. I noen kunstneriske miljøer nettopp psykosen glorifisert som en tilstand av innsikt som overgår logikken og rasjonalitetens skylapper. Igjen handler det om å dra veksel på en opplevelsesmodus som ligger utenfor vår fellesmenneskelige tankegang, og denne fellesmenneskelige tankegangen da i denne konteksten forankret i venstre hemisfære. Man vil simpelthen over i den høyre, altså den holistiske og kunstneriske delen av sin egen psyke, og når dette eventuelt ender i psykose fordi man mister kontakten til det verbale og det analytiske, hender det at disse menneskene som da strever etter denne reisen ut i det holistiske, blir lidende på en måte som de ikke hadde forestilt seg på forhånd, at de rett og slett havner i psykose uten noe mulighet for å komme seg tilbake i en mer fellesmenneskelig forståelsesramme. I Freuds forståelse av psykosen også dette forbundet med en slags fri flyt av ulogisk tankespinn forbundet med impulser direkte fra ubevissthetens kaotiske dybder. Siden man assosierer det ulogiske med det ubevisste og det ubevisste med høyre hemisfære, har schizofreni og psykose i noen sammenhenger blitt utsatt for romantisering og beundring. Den psykotiske pasienten hadde sluppet ut av samfunnets lenker og åpnet seg for andre typer opplevelser forankret i høyre hemisfære eller det ubevisste. Slike antagelser ender ofte med å underminere den forferdelige smerten mennesker med psykose og schizofreni opplever. Det også noen som har snakket om venstre og høyre hemisfære, eller det man kaller lateralisering, i forhold til hjernebølger og meditasjon. Noen har da spekulert på hvorvidt meditasjon og ulike mentalt disiplinerende teknikker fra Østen kunne være en inngangsport til den høyre hemisfæren. Tanken at man gjennom meditasjon demper bølgefrekvensen i hjernen slik at den kommer under terskelverdien for vår våkne bevissthet. Grovt sett opererer hjernen på fire ulike frekvenser. Først det beta-bølger som hører til vår vanlige bevissthet. Dette kan vi kanskje forstå som vår normale modus i møte med hverdagslivets mas. Alfa-bølger hører til en mer avslappet og samtidig mer konsentrert tilstand. Noen kaller det en slags læringsmodus. Det går for eksempel alfabølger gjennom hjernen din når du leser en interessant bok. Men etter det så kommer noe som kalles for tetabølger. Dette en lavere frekvens som blant annet forekommer i drøm. Theta-bølger forbindes angivelig også med kreativitet, utvidelse av hukommelse og det som noen avantgarde-teoretikere og mystikere kaller superintegrerte opplevelser. Superintegrerte opplevelser en utvidet måte å se seg selv og verden på. Det her de store ideene plutselig kan dukke opp i en mellomtilstand mellom søvn og våken tilstand. Men det stopper ikke helt her. Det finnes også noen bølger som opererer på enda lavere frekvenser. De kalles delta-bølger. Når vi kommer ned på dette nivået, kan vi få til en slags harmonisk balanse mellom høyre og venstre hjernehalvdel. Dette blir av og til kalt for helhetlig hjernefungering. Kanskje kan man betrakte det som en opplevelsesmodus i stereo. Mange meditasjonsteknikker på sett og vis øvelser i å senke frekvensen på hjernebølger ned i mer konsentrerte tilstander eller andre bevissthetsmoduser. Og noen forfekter altså at man i de dypere nivåene av bevissthet finner en større åpenhet og passasje mellom venstre og høyre hemisfære, og at denne tilstanden kilden til nettopp en helt ny nirvana-aktig opplevelsesmodus. En av Freuds mest eksentriske og kanskje lovende elever, Carl Gustav Jung, var veldig opptatt av det orientalske, åndelige og det ubevisste. Jung ble kalt både alkemist og mystiker, og hans teorier var både kreative, forbløffende og berikende for dem som tålte litt avantgarde ideer om menneskets indre landskap. Mindre kjent det kanskje at han i flere tiår var veldig opptatt av Østens tankegods knyttet til yoga og zen, og også den tibetanske dødsboka. Det ikke uten grunn at han blitt kalt en østerlandsk sjel i en vesterlandsk kultur. Dette kommer blant annet frem i boken han kalte Østen og det ubevisste. Igjen kan man så trekke tråden til Freud. Theta-bølger forbindes med søvn og drøm, og Freud påpekte nettopp at kongeveien til det ubevisste, altså her til den høyre hemisfære, var gjennom drømmen. Dette et av hans hovedpoeng i boka om drømmetydning.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Mange av teoriene jeg har nevnt her spennende og eksistensielt sett både interessante og utfordrende, men neurobiologi har, ja kanskje dessverre, avkreftet mange av de mer populistiske spekulasjonene. Selv om hjernen anatomisk sett todelt, betyr det ikke at den ene delen inneholder en skattekiste av underlige opplevelser og åndelige åpenbaringer. Solms og Turnbull skrev en bok i 2004, og der skriver de om hjernen og den indre verden. Det for øvrig verdt å lese denne boka for alle som vil ha en forståelig innføring i hjernens uransakelige univers. Og her står det: «Reelt den funksjonelle distinksjonen mellom hemisfærene multifaktoriell. Hemisfærene forskjellige på mange måter, hvoran noen innbyrdes avhengig, andre ikke. De legger til at nesten alle mentale funksjoner, ut fra en psykologisk klassifisering, bebor funksjonelle bidrag fra begge cerebrale hemisfærer. Det vil si at mange av våre populærvitenskapelige spekulasjoner om hjernens lateralisering i beste fall ekstremt forenklet og i verste fall totalt misforstått. Nå skal jeg ta deg med til en kort refleksjonsrunde hvor jeg spekulerer litt mer over forskjellen på det venstre og det høyre I vårt mentale univers. Kanskje det sånn at denne venstre, verbale, logisk-analytiske delen som kode for språk og forståelse lager kategorier og forståelser på våre opplevelser som ikke nødvendigvis reflekterer virkeligheten på en god måte. Kan det hende at alle de tankene og følelsene og ideene vi har om hvem vi som mennesker hører til I denne venstre siden, og hvis vi har da litt rigide og negative oppfattelser av oss selv, så blir vi låst fast til disse språklige definisjonene på en måte som drenerer livet for livskvalitet. Så hypotesen min vel at selvbildet vårt det forankret I venstre side, og hvis vi da har noen nedslående ideer om hvem vi som menneske, så kan dette påvirke hele livet vårt. Og da kan det hende at vi tjent med å gi denne høyre delen av hjernen vår litt mer tyngde, eftersom vi da kan oppleve verden litt mer direkte uten en sånn kritisk stemme som hele tiden skal forklare alle opplevelsene våre på en litt sånn dyster måte. Så da legger jeg altså opp til videre spekulasjoner rundt de ulike hjernehalvdelenes påvirkning på vår måte å være I verden på, og jeg gjør det I en sånn passe uvitende og populær vitenskapelig jargong, sånn at faren for misforståelser og forenklinger av hva som foregår inni huet vårt ganske stor I det neste segmentet.
Jeg har for eksempel, jeg drikker kun alkohol I helgene I veldig små, moderate mengder, for det har jeg bestemt meg for. Jeg synes det en uting å drikke hele uka. Men det jo liksom, hvis du da tar en øl på en mandag, så det som om det spiller ingen rolle, men det, jeg betaler, da kan jeg jo ikke, jeg har jo bestemt meg for noe. Og hvis jeg går vekk fra det, så jeg utro mot meg selv og min egen bedre viten og bestemmelsesrett da. Så det kan virke ubetydelig, det altså alle disse små unndragelsene fra regelen som vi tillater oss selv, de mener de kanskje vil langsomt korrumpere selvfølelsen vår hvis det skjer veldig ofte. Så det å stå ved prinsippene sine over en viss tid før du begynner å freestyle, det kan kanskje hende at du får en slags god plattform da, av selvfølelse, for du vet at jeg en person som jeg kan stole på. Det vil også gi deg trygghet I møte med livet, ikke sant? For plutselig, det mange mennesker som ikke klarer å si nei, og når de da møter mennesker som ber dem om noe, så tenker de, det passer jo jævla dårlig, for jeg skal egentlig på ferie, da får jeg avlyse ferien da, og så vil jeg hjelpe deg å rake I hagen I stedet. Altså, da må du bare liste deg ut, håpe du ikke møter noen som ber deg rake I hagen, for da må du avlyse ferien. Ikke sant? Da blir du et jækla usikkert prosjekt. Så det å vite at jeg står for de tingene jeg har planlagt, og jeg bestemmer en viss grad av forutsigbarhet I mitt liv, og jeg vet hvem jeg I dag, fordi den ligner den jeg var I går, og det planen å være også ganske forutsigbar også I fremtiden. Det tror jeg gir oss et slags sammenhengende narrativ som godt å ha I livet vårt. Da. Og det det narrativet mange mennesker har, men så det revet. Så det trygt. Jeg udugelig, folk kommer til å behandle meg dårlig, det fortjener jeg. Ja, det akkurat det som skjer. Det trygt og grått, det forutsigbart, men det ikke nødvendigvis det beste narrativet tilgjengelig. Og når vi har et sånt narrativ, så kan det være at du begynner å lage en ny fortelling om hvem du Og det disse fortellingene som hører til I den venstre hjernehalvdelen, ikke sant? Det et sånn jævla kommentatorspor som tolker alt du gjør inn I en eller annen sånn sammenhengende narrativ som gir oss en følelse av at vi har et selv, men det egentlig en illusion. Det bare en ad hoc forklaring på hva som foregår der og da av en ganske størselig inkompetent venstre hjernehalvdel som tror han vet alt. Ja, du vil kanskje ha evnet å være mer umiddelbart til stede, mer sånn I en sånn type flytaktig tilværelse hvor den opplevelsen vil gi deg gode erfaringer. Men så vil noen tolke det som mangel på kontroll, og så vil kanskje den venstre hjernehalvdelen for all del ikke havne I en sånn der påmåfo livslyst tilstedeværelse, for da vet ikke helt hva som skjer. Så den venstre hjernehalvdelen kommer inn og forkludrer det med en eller annen forklaring på at det, ja, så den trekker deg tilbake det, til analysen. Hvis analysen nedslående, så det skikkelig vanskelig å leve. Men så det også I den venstre hjernehalvdelen vi opererer når han Maxwell Maltz, som det snakk om I podcasten, snakker om at vi har at dette selvbildet vårt ingen fast størrelse, som også hører til her, altså, vi har ikke nødvendigvis et selv. Selve en mental konstruksjon som vi tror på, men den ikke noe I seg selv. Men den bestemmer livet vårt likevel. Da. Så I det du forstår at fortellerstemmen, selvbildet ditt, en mental konstruksjon, så kan du bli IT-operatør på deg selv, for du kan komme inn med noen nye vurderinger, noen andre algoritmer, så du har liksom muligheten til å gå vekk ifra den måten å tenke om deg selv på som tar deg inn I blindspor hele tiden. Da. Det jo liksom det å spille på den mekaniske siden, og spille på venstre den analytiske, men prøve å justere den da. Og hvis du har en sånn et narrativt selv som kanskje også flinkere til å forklare dine opplevelser, så blir du kanskje et mer helt menneske. Vi hadde akkurat en time hvor en fikk en slags beskrivelse av seg selv som hver gang du snakker så det som du kommer med bilder, ikke sant? At det en veldig sånn tilstedeværelse, og du ser at du famler med å sette ord på opplevelsene dine, men I det du finner de riktige ordene og klarer til en viss grad å rettferdiggjøre de opplevelsene, eller synliggjøre de opplevelsene du har på en god måte, da, så det som om du åpner dører for oss, for du klarer å gi et språk på vår opplevelsesverden som vi ikke helt hadde tilgjengelig fra før. Så det en slags utvidelse, det en slags samhandling mellom venstre og høyre som blir mer smooth, I stedet for at den venstre alltid bare kjører sitt fundamentalistiske løp da, og skal si om alt bra eller dårlig, sånn eller sånn, så det et rikere språk som korresponderer bedre. Så du får en bedre samhandling mellom disse to modusene, som den umiddelbare tilstedeværelsen og opplevelsen kontra forklaringen på opplevelsen. Noe som også han Daniel Kahneman kaller, som han skriver mye om I Thinking Fast and Slow. Han mener også at vi har et narrativt selv og et opplevende selv. Og at de to aldri helt vil se, de opererer helt forskjellig, men I det vi klarer å skape en god kombinasjon der, et godt samarbeid, så vil vi ofte ha en mye større evne til å beskrive og være til stede I det vi gjør, uten at det ødelegges av et sånn, litt sånn strikt, kjedelig, jeg ikke god nok narrativ, for eksempel, hvis det det vi går med I den venstre hjernehalvdelen. Løsningen I psykiatri før I tida, det var bare å kutte, rett og slett, corpus callosum, sånn at de ikke kommuniserer I det hele tatt. Og det har gitt forskningen veldig masse informasjon om hvordan disse to hjernehalvdelene fungerer, og så har du fått en del mennesker som har blitt ganske forvirret, fordi de har plutselig de kan holde noe I høyre hånd som venstre ikke oppfatter, og så vil de overhovedet ikke kunne rettferdiggjøre hva de sa, og de skjønner ikke helt hva de sa, men så kommer de heldigvis til å bare lage en sånn random forklaring på seg selv, noe som viser at alt det vi tror om oss selv ofte ad hoc forklaringer på hvorfor vi gjør sånn som vi gjør, og vi skriver det inn i den skrivestilen vi har da, om oss selv. Det ikke nødvendigvis sant. Alt du tenker og føler feil. Det å si det et angrep på den venstre hjernehalvdelen. Den føler seg trua. Nei, det det faen ikke. Alt jeg tenker og føler riktig. Og jeg tror du kan ha det ganske godt I den venstre hjernehalvdelen hvis du har et romslig, hvis du har mange narrativer tilgjengelig. Du kan tenke fleksibelt, en mental gymnastikk. Da. Du er fleksibelt tenkende. Det ganske, ganske sentralt I sånn ACT-terapi. Det å være mentalt fleksibel. Det tror jeg ha masse ulike tolkningsmuligheter tilgjengelig, som gir deg best mulig nyansert forståelse av opplevelsen dine. Hvis du har litt snevel, så tenker jeg, oi, nå har jeg det bra. Det farlig for meg. Jeg fortjener ikke at det bra. Fjern den følelsen. Ja, så gøy var det. Ja, jeg lurer på om det mulig å lage en sånn slags distinksjon her som hadde hjulpet meg, for at jeg kommer alltid I en slags konflikt når jeg påstår at alt du tenker og føler feil. Ja, skal jeg ikke stole på meg selv da? Og så høres det feil å si, nei, du skal ikke stole på deg selv. Men hva hvis du kobler inn disse ulike opplevelsesmodusene? La oss si at du skal våge å stole litt mer på din umiddelbare tilstedeværelse I verden, men du skal fortsette å tvile på denne venstre analytiske delen som kategoriserer alt og plukker det fra hverandre og gjør det inn og bare plasserer det, tvinger det inn I en type narrativ som ikke nødvendigvis gunstig for deg. Så ikke stol på alle forklaringene dine, men stol på deg selv. Og så tvil på forklaringene du har på deg selv, men stol på deg selv. Og da kan du si, stol på den høyre, ikke på den venstre. Jeg vet ikke om det blir alt for banalt og enkelt å si det, men det et eller annet på at jo, jeg mener jo at man skal stole på seg selv og være trygg nok til å tvile litt på alle de forklaringene man har på seg selv. For de forklaringene som regel alltid infisert av en del korrupte ideer, filosofier, kulturelle strømninger, idioter du har møtt, og så videre. For det forstyrrer, ikke sant? Hvis du har liksom strenge føringer og fortellinger og forklaringer på deg selv hele tiden, så forstyrrer det jo veldig klart en mer umiddelbar tilstedeværelseopplevelse. Du kan for eksempel sitte I en begravelse og ha en slags idé om hvordan du skal føle I den begravelsen, og så blir du stresset fordi at følelsen ikke helt stemmer overens med ideen, og så blir det en sånn type mismatch, så du tillater ikke å være til stede og kjenne på det, fordi at du, det der narrative, eller den der kategoriseringen sier, du skal føle sånn, burde du føle sånn, hva som skjer her? Jeg tolker, så den diskvalifiserer opplevelsen, og så blir du så stresset at du ikke egentlig klarer å oppleve noe som helst, fordi at du har noen helt klare ideer om hvordan man skal føle I en begravelse, for eksempel, eller I stedet hvor det sterke følelser, da. La oss si at du virkelig nyter et eller annet, synes det helt fantastisk, men så har du en forståelse av den typen aktivitet som barnslig eller dum, og så videre, og så vil det også hele tiden ødelegge opplevelsene hvis du har for strenge fortolkninger. Så det å stole på seg selv vil være å ikke, ja, det vil være å stole på, kanskje av og til stole på opplevelsen, eller I hvert fall konstatere at opplevelsen så som opplevelsen og så tviler litt på alle de forklaringene, og mitt tips ville være å komme I hvert fall med 5-6 forklaringer på hvorfor du gjør sånn som du gjør, I stedet for en streng forklaring på at det fordi du barnslig og dum. Ja, det kan være en forklaring, kanskje du barnslig og dum, men kom opp med 10 andre før du konkluderer, og tenk at alle har sannsynligvis litt ved seg. Slutt å være en fundamentalist mot deg selv. Fundamentalisten, den ligger på venstre I venstre hjernehalvdel, jeg ganske overbevist om. Og hvis du bare har lest en bok da, og den står for hele operativsystemet der, som tolker alt inn I den forklaringen, så vil du være lite fleksibel I møte med verden og andre mennesker. Det kan bli eksplosivt.
Tusen takk for at du hører på Sinnsyn. Det siste segmentet, altså den frie fabuleringen I denne episoden, var kun et kort utdrag fra en lengre refleksjonsrunde omkring hjernehalvdeler og deres innvirkning på hvordan vi tenker, føler og handler. Venstre hjernehalvdel altså logisk og analytisk, mens høyre mer kreativ og intuitiv. Kan neuropsykologisk innsikt fungere selvutviklende? Det et spørsmål jeg interessert I, og nettopp det det jeg reflekterer videre over I episode 42 på Patreon. Episoden heter rett og slett Venstre og høyre hjernehalvdel, og inneholder hele foredraget du kun fikk en smakebit av her. I tillegg finner du over 100 andre poster fra denne podcasten inne på Patreon. Her det over 40 ekstra episoder av Sinnsyn, mentale øvelser, mye videomateriale, og jeg leser bøkene mine kapittel for kapittel, slik at Patreon til slutt huser lydbokversjonen av mine 3 bøker. Hvis du finner verdi her på Sinnsyn, vil ha mer Sinnsyn hver måned og lyst til å støtte prosjektet, slik at jeg kan holde jula I gang her på podcasten, et abonnement på Patreon av stor betydning for dette prosjektet. Du kan selv velge beløp per måned, og beløpet vil altså gi deg et medlemskap på mitt såkalte mentale treningsstudio. Jeg vil også nevne at et slikt abonnement kan avsluttes når som helst med et par tastetrykk. Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle dere som allerede Patreon-supportere. Det lyttere som dere som sørger for at det lyset på her inne på Sinnsyn, uke etter uke, måned etter måned, år etter år. Det kostnadskrevende og tidkrevende å drive denne podcasten, men som jeg har sagt 1000 ganger så elsker jeg å drive med det, og med støtte fra Patreon-lyttere kan jeg prioritere Sinnsyn hver eneste uke, så tusen hjertelig takk for det. Det var det for denne gang, på gjenhør I neste episode.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.